Juan Mari Atutxa Herrizengo sailburu eta legebiltzarkideko lehendakari ohia gaur egun Sabino Arana Fundazioko presidente Atutxa jauna egunon.
Egunon bai Zuribe.
Juan Mari Atutxak ze garrantzia ematen dio biharko iragarri den armagabetzeri?
Ba, garrantzi handia. Benetan albiste zoragarrizkoa eta naiz eta oraindik urratz edo pausu asko falta egin diren zauri guztiak osatzeko, nik uste dut joan zan 2011-eko urriaren 20an jakin arazo euskuen albiste zoragarri honen ostean, nik uste dut hau pausu hau emon beharrekoa zala. Egia da berandu datorrela, berandu eta batzuentzako berandu nik esango nuke letra handiekaz idatzita, zeren eta askok eta askok ezin dabe hau bizi erailak izan zirelako eta beste batzuek ba bueno danadalako suertetzu izan garelako momentu honetan be bizi izateko aukera daukagu, baina barriro dinotzut oso garrantzitsua bier arma uste hori itxuredan lez behintzat izango dara.
Jonan Fernandez, Jaurlaritzako bake eta bizikidetzarako idazkari nagusiak esan du, ezinezkoa izango dela bihar armagabetzea 100%-ean egiaztatu. Esan nahi da, litekeena dela etak berak ez jakitea non barreiatuta dituen arma guztiak?
Nik uste dut baietz. Ze kontutan izan sarri askotan agertu dira horrelako zuloak edo dinamita eta bai armaren batzupe agertu direnak oindala urte pilo bat hor mendian zuloan sartuta egondakoak eta euren kontrolpean be ez egozanak. Horregaitik ba kasu honetan nik uste dut oraindik euretakienetik gainera hortik aparte be izan daiteke zela beste zuloen batzuk horti eta horrelako arma eta materialen batzuk agertzea etorkizunean.
81 eta 98 garren urte artean izan zinen zu Herrizengo sailburu, esperientzia horretatik ausartzen zara eta izan dezakeen arma edo lehergailu kopurua hitz egiten, volumena zenbateko izan ote liteken?
Ez. Baina dana dalatik guk beti kalkulatzen genuen esala, zangurot, potentea euren, zangurot, estruktura hori arlo horretatik, esala potentea. Zeren eta eseben behar be, hau da, erailtzea, pistola bat garrikoan sartzea bakar-bakarrik nahiko da, eta bueno, behar dana da, hori ze, odol kutsatu hori eukitea pertsona bateri bizieken entzeko. Eta nik uste dut ez dala izango kopuru handiko almazenik horti ezelan be. Baina badinotzu nik neure ustea bakarri dala esteko dala ezelako daturik.
Zenbateraino izan litezke ala ere lagungarri argitzeko dauden 224 atentatuak argitzeko armak? Ze borroka antiterroristako iturriek, ez, albiste agentzia izan dakoen arabera, litekena da atzmarkak edo DNA arrastoak ezabatuta edukitzea, ez? Garbituta egotea.
DNA arrastoak eta balistikan frogak non erabili diren, sarri askotan horrelako atentatu bat edo ekintza bat izan dan lekuan, gero kaskiluak eta abar eta abar batzen dire beti, eta horrik hor dagoz, argitu arte erailketa hori edo dana dalakoa, eta bueno, hor ikertuko dabe eta jotake lanean sartuko dire, esan gure dute, polizietako horretan trebeak diren, arduradunek diren ekipoak, ez da? Izan daiteke bai, argitzea bideo horretatik, baina ez da erresa eta geuzean dirik nik ez dut itxaoten behintzat argituko danik.
Juan Mari Atutxak onela imaginatzen zuen momentu hau?
Bai, onela imaginatzen eban geuze bat egiti. Nik beti izaten eban hor mundu horretan sartzen zan gazteria eta pertsonak laberinto baten sartzen zirela. Laberintotik urtetzea badakigu guztiok, nahiko nekea izaten dela eta ez dela erresa. Dana dalatik urte askotan zehar, laberinto horretatik irtetzea lortzen eban nahi, zankotra baite eutzien urterako ate horretan eta barriro barrure botatzen eben. Hor dago, zer gertatu zan esate baterako joie ez egaz, Eta oin momentu honetan joiesek egin ebana, eta beste askok eta askok nanklares bidean eta egin ebena, traizio letz zen, joten ebena, momentu honetan, ba, kolektibo guztia dago egiten. Eta nik uste dut, nik uste neban baiet zonelako bat etorriko zala, baina lehen hasieran esan dodana oso berandu. Eta nik, gainera, esango neuke, momentu honetan, zauriak osatu gure baduguz guztiz, etak eta bere inguruko esker abertzaleak hainbeste urtetan babesa emon dutzen esker abertzale horrek zelako alako balantze bat egin beharrean dago zala. 30.000 pertsona inguru izan dire etaren historian atxilotuak. Etak erailak izan dire 900 pertsona. Beste 150 pertsonatik gora izan dire Batallón Basko Espainol, AAA, Galek, erailak, eta beste alde batetik, bai, polizia ezberdinekaz enfrentamentuetan hildakoak, eta eurek estangailuak manejatzen ebiltzanean estanda eginda hildirenak eta abar, 150-etik engora. 2.000 pertsona inguru sasoi batean egozan bizkar zainakaz. 10 urtean 2.500 milioi euroko esanguro kostua izango litzateke, leporatu beharko litzaioekena, horretan ibili diren guztiei. Eta bueno, onelako detailea pilo bat aukeratu daitezke. Esate baterako 7.000 salaketa torturatuak izan zirelakoan. Ez dakini zenbat izango ziren torturatuak, banaka bat nik uste do baietz, ez hainbeste, baina ez da hurrik emon be, baina dana dela. Eta horren ostean galdera bat. Hori kontutan, hori guzti hori kontutan eukirik galdera bat. Zer lortu dozue? Zer lortu dozue? 50 urte sufritzen herri hau, eure barru direla gainera, dudabarik euren sufrimentua, bai eurek bilatutako edo eragindako sufrimentua da hori, baina zer lortu dozue? Onartu egizue porrota egin dozuela. Eta armagabetzea esate baterako, benetan, ba, onartzea da porrota dagoela horren atzean, zeren eta horrelako antolaketa armatu batek ostean, bere armak izten badeu, zer gelditzen jako ba. Hori da. Eta hori guzti hori degeuse askoz begiago gorroto barik, eragingarri izan daiten borondate bategaz, mai gainean ipini behar dira. Eta ni ez nator bat esate baterako, eskatu deiela parkamena eta bat beste, hori sarritan egiten da espanetatik kanpora bakarrik. Ez da hori.
Zer da?
Da eurek ausnartzea eta onartzea bide hori antzua izan dela guztiz. Ez deuela esertarako balio izan sufrimentua herri honetara ekartzeko besterik. Eta nik uste dut horti aurrera jarraitu egin behar dugula guztiok zauriak osatzen. Beharko da belaunaldi bat, hau guztiz, zauri honek guztiz osatzeko.
Ba, Juan Maria Atutxa, Herrizaingo sailburu, Legebiltzarreko lehendakari ohia eta Sabino Arana Fundazioko presidente. Eskerrik asko benetan gaur Euskadi Irratian izateagatik.
Mila esker zeuei, agur eta besarkada bat guzti hori eta aurrera guztiz bake, behin betiko bakea lortu arte.